พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการทันสื่อทางวิทยุไทย PBSทุกค่ำวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.บรรยงสุวรรณพองดำเนินรายการชนาทิพย์ไพรพงศ์ผลิตรายการทันสื่อเป็นรายการความรู้ด้านสารสนเทศแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกของข่าวสารซึ่งก็ส่งผลกระทบทั้งบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาแล้วก็สื่อที่นำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพครับทันสื่อวันนี้นำเรื่องของภาษามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเพราะว่าภาษาไทยที่ใช้กันในปัจจุบันกล่าวกันนะครับว่าเป็นพัฒนาการแต่ว่าก็มีคำถามอีกเช่นกันครับว่าจริงหรือที่เป็นพัฒนาการตรงไหนเรียกว่าพัฒนาการโดยเฉพาะการใช้ภาษาในการพูดกับการใช้ภาษาในการเขียนที่ก็เลยไปถึงภาษาที่เป็นทางการด้วยนะครับประการสำคัญเด็กไทยในวันนี้ต้องใช้คำว่าเด็กไทยเพราะว่าวันนี้จริงๆส่วนใหญ่ที่ได้สัมผัสกับลูกศิษย์นิเทศศาสตร์เนี่ยมีเพียงน้อยคนเท่านั้นครับที่พูดภาษาไทยได้ถูกต้องโดยเฉพาะคำควบกล้ำกระแสแรงที่สุดที่มีส่วนทำให้เด็กไทยในวันนี้พูดภาษาไทยที่เป็นวัฒนธรรมของตนเองมานานกว่า700ปีไม่ถูกต้องอันหนึ่งก็คืออิทธิพลจากสื่อทั้งที่เป็นสื่อกระแสหลักแล้วก็สื่อสังคมแต่ว่าก่อนจะไปถึงตัวอย่างของเรื่องก็จะขอนำวัฒนธรรมไทยในด้านภาษาเนี่ยมาเป็นข้อมูลในช่วงแรกกันก่อนครับไทยเรามีลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมที่สำคัญก็คือศาสนาพุทธนี่นะครับที่แม้ว่าจะมีการบัญญัติหรือไม่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็อยู่ในใจของคนไทยโดยส่วนใหญ่ของประเทศประการต่อไปก็คือการที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ทรงเป็นพระประมุขของชาติประการที่3อันนี้ก็คือประเพณีไทยซึ่งหลายอย่างมีความงดงามแล้วก็สืบทอดกันต่อมาโอ้นานนับร้อยปียกตัวอย่างอย่างนั้นลอยกระทงเป็นต้นสงกรานต์นี่ก็จนกระทั่งฝรั่งมังค่าเนี่ยรู้จักสงกรานต์แล้วก็มาเที่ยวเมืองไทยกันในช่วงสงกรานต์มาสาดน้ำกันในสงกรานต์และสุดท้ายก็คือภาษาไทยครับทำไมภาษาไทยจึงเป็นวัฒนธรรมตอบแบบภาพกว้างพูดถึงภาษาโดยทั่วไปก่อนนะครับว่าภาษาเนี่ยบอกความเป็นชาติตรงนี้ครับซึ่งแม้ว่าจะมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือบริบทอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาเพียงอย่างเดียวครับที่บอกความเป็นชาติกล่าวเฉพาะภาษาไทยคือเมื่อกล่าวถึงภาษาไทยแล้วก็มีอายุยืนนานนับจากจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่เป็นลายลักษณ์อักษรในปี1826จนถึงปัจจุบัน735ปีแล้วครับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารก็ยังแสดงสถานะของคนโดยเฉพาะภาษาไทยอีกเช่นกันนะครับที่เป็นจุดเด่นในเรื่องนี้ฝรั่งเนี่ยเวลาแทนตัวเองI กับ U กับลูกกับ I กับ U กับพ่อกับแม่แต่กับของเรานั้นเนี่ยไม่ใช่เรามีคำเฉพาะที่เรียกพ่อเรียกแม่แทนตัวเองว่าหนูผมหรือแทนตัวเองด้วยชื่อเล่นของตัวสุดแล้วแต่ว่าครอบครัวนั้นเนี่ยเขาจะใช้กันอย่างไรตรงนี้ครับแล้วคำพวกนี้เวลาที่นอกจากคำที่ใช้แล้วเนี่ยเวลาพูดกับเพื่อนก็อีกอย่างเห็นไหมครับว่าภาษาไทยเนี่ยแสดงสถานะของคนได้ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวป ภาษาก็ยังเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการแสดงความรู้สึกนึกคิดได้หมดครับรักโกรธเกลียดได้หมดแล้วก็ในความรู้สึกนึกคิดนั้นภาษาที่มนุษย์ใช้เนี่ยยังบอกอะไรบางอย่างที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนจะใช้คำว่าสุนทรีก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะภาษาไทยอีกแล้วครับอันเนี้ยเห็นได้จากกาบกลอนโคลงฉันที่มีมานานนับร้อยร้อยปีสรุปก็คือมนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อการอยู่ร่วมกันไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามตรงนี้ครับภาษาจึงเป็นวัฒนธรรมโดยเฉพาะภาษาไทยที่มีพัฒนาการมาจากการนำภาษาอื่นก็มาอย่างเช่นบาลีสันสกฤตแล้วก็ประยุกต์เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนจนภาษาไทยเนี่ยมีความสละสลวยแล้วก็เลือกใช้ถ้อยคำได้ตามความเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นคำว่ากินมักจะยกตัวอย่างคำว่ากินเนี่ยกับลูกศิษย์บ่อยๆแล้วก็คิดต่อคำเดียวกันนี้ครับที่ใช้คำว่ารับประทานกับคนสถานะหนึ่งใช้คำว่าฉันกับบุคคลอีกสถานะหนึ่งที่เป็นพระสงฆ์ใช้คำว่าเสวยหรือใช้คำที่แรงกว่านั้นเช่นคำว่าแดกนี่ก็แปลว่ากำลังใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางลบอย่างนี้เป็นต้นความงดงามของภาษาไทยมาจากปัจจัยสำคัญประการหนึ่งครับก็คือการสืบสารภาษาจากรุ่นต่อรุ่นจนกระทั่งถึงวันนี้การใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางการสื่อสารเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญในการสืบสารภาษาไทยดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ9กรกฎาคม2502ขอย้อนไปก่อนที่พระราชทานว่าในปัจจุบันนี้ปรากฏว่าได้มีการใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่มเฟือยและไม่ตรงกับความหมายจริงอยู่เนืองๆทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธีถ้าปล่อยให้เป็นดังนี้ภาษาของเราก็มีแต่จะสุดโทมชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งประเสริฐอยู่แล้วเป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องรักษาไว้ฉะนั้นจึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิตตลอดจนครูอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาตินี่คือพระบรมราโชวาทที่พระราชทานเมื่อปี2502แก่บัณฑิตจุฬา3ปีถัดมาครับทรงย้ำอีกครั้งในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณหอประชุมคณะอักษรศาสตร์เมื่อ29กรกฎาคม2505ในงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชินรสที่ทรงเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยความตอนหนึ่งครับว่าภาษานั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติภาษาทั้งหลายเป็นสิ่งที่สวยงามเช่นในทางวรรณคดีเป็นต้นฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดีประเทศไทยนั้นมีภาษาเป็นของเราเองซึ่งต้องหวงแหนประเทศใกล้เคียงของเราหลายประเทศมีภาษาของตนเองแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงเขาต้องพยายามหาทางที่จะสร้างภาษาของตนเองไว้ให้มั่นคง เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ครั้งสำคัญที่สุดครับก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2530ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตความตอนหนึ่งครับว่าการเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์เสียงสูงก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเสียงโทรกลายเป็นเสียงตรีเสียงตรีกลายเป็นเสียงจัตวาเลยทำให้ฟังดูแปลกเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรครับด้วยเหตุนี้แหละครับในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบคณะมนตรีในรัฐบาลของนิชวนหลีกภัยจึงเห็นชอบแล้วก็มีมติให้29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติตามการเสนอของทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้านภาษาไทยและเพื่อกระตุ้นให้สถาบันการศึกษาองค์กรหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนให้ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยแล้วก็ร่วมใจกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทีนี้มาถึงวันนี้เอาคำกล่าวโดยทั่วไปก่อนที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนคือพูดกันครับว่าสื่อมวลชนนี่แหละเป็นครูภาษาไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามแต่วันนี้สื่อมวลชนเองกลับถูกตั้งคำถามว่าเป็นครูพูดทำร้ายภาษาหรือไม่โดยเฉพาะการเป็นตัวอย่างที่ผิดในเรื่องการใช้ภาษาแก่เด็กและเยาวชนมาอย่างไรไปอย่างไรในเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันพักสักครู่ครับ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
คุณเชื่อหรือไม
่ครีมหน้าใสขาวได้กระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผล
กาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห
์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรือ oyor smart application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
มาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็เป็นเหตุที่นำมาเสนอรายการทันสื่อตอนนี้ก็คือการใช้ภาษาของสื่อทั้งการพูดแล้วก็การเขียนซึ่งพบบ่อยขึ้นสิ่งที่พบในการพูดก็คือส่วนใหญ่นั้นมาจากวิทยุกระจายเสียงแล้วก็วิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงก็ต้นชั่วโมงมีรายการข่าวและผู้สื่อข่าวก็รายงานสดจากที่ไปทำข่าวหรือจากแหล่งข่าวแล้วก็วิทยุโทรทัศน์ก็เช่นเดียวกันครับกับการเปิดหน้ารายงานข่าวแล้วก็พูดไม่ชัดและที่พบในการเขียนส่วนใหญ่ก็มาจากหนังสือพิมพ์และก็นิตยสารแต่ที่กำลังมีปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็คือสื่อออนไลน์ทั้งที่เป็นการเขียนและทั้งที่เป็นคลิปซึ่งสื่อออนไลน์ก็จะเป็นเดินคู่ขนานกันกับสื่อกระแสหลักคือเป็นของสื่อกระแสหลักก็จะมีสื่อออนไลน์เหมือนกันนะครับที่เป็นสื่อสังคมโอ้นี่สุดล่าฟ้าเขียวอยากใช้ถ้อยคำอะไรก็ใช้บรรดาเพจดังๆทั้งหลายที่สื่อกระแสหลักไปหยิบเรื่องเข้ามานำเสนอก็ไปช่วยกระจายถ้อยคำหรือภาษาที่ไม่ถูกต้องไปทั่วทั้งประเทศจนมันถูกหรือผิดก็ดูกันยากดูกันลำบากผิดกลายเป็นถูกไม่เหมาะสมก็กลายเป็นเหมาะสมไปแล้วเป็นต้น ว่ากันเฉพาะปัญหาการใช้ภาษาในด้านการพูดก็คือการออกเสียงอ่านเสียงพูดเนี่ยไม่ถูกต้องยกตัวอย่างครับอย่างเช่นคำว่าประวัติศาสตร์ก็จะใช้ประวัติศาสตร์ซึ่งเราอาจจะคุ้นแต่ว่าเราไม่ขวนขวายที่ว่าสำหรับคนทำสื่อซึ่งมีหน้าที่ว่าเอ๊ะอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยถูกต้องไหมถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆนี่นะครับในที่สุดเนี่ยเราก็จะคุ้นและเราก็จะใช้คำเนี่ยถูกต้องว่าเออที่ถูกแล้วต้องอ่านว่าประวัติศาสตร์โดยเฉพาะปรากฏการณ์แต่คำเนี้ยยังดีนะครับว่ามาบัญญัติคำว่าปรากฏการณ์เนี่ยทีหลังแล้วเราก็จะคุ้นกับคำว่าปรากฏการณ์คือคำสองคำเนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันแล้วนี่นะครับเดิมเนี่ยปรากฏอ่านอย่างการก็อ่านอย่างการที่เป็นเหตุการณ์ละไว้แต่เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยมันก็อ่านอีกอย่างก็คือปรากฏการณ์เพียงแต่ว่าคำนี้เนี่ยราชบัณฑิตยสถานก็บอกไว้ว่าโอ้อะหรือปรากฏการณ์ที่เคยอ่านกันมาแต่เดิมแต่เมื่อบัญญัติแล้วนี่แหละครับคนทำสื่อเนี่ยมองข้ามไม่ได้แล้วแต่มากที่สุดในการพูดเนี่ยก็คือคำควบกล้ำซึ่งถือครับว่าเป็นการใช้ภาษาไม่ถูกต้องผิดไปเลยต่างกันกับคำเกิดใหม่นะครับเรื่องคำเกิดใหม่เนี่ยมีการพูดกันมีการถกแถลงกันนานพอสมควรทีเดียวว่าทำให้ภาษาวิบัติหรือเปล่าแล้วก็ออกมากลางๆว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นการเกิดใหม่ของภาษามันเป็นจะแผลงคำแผลงเนี่ยมันก็ไม่เชิงจะเป็นวิบัติอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำที่มีความหมายใหม่ยกตัวอย่างนะครับคำเดียวกันที่เคยใช้เนี่ยแต่มันมีความหมายใหม่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วสื่อเนี่ยไปคิดคำเปรียบเทียบเอาดึงคำนั้นมาเปรียบเทียบกับตัวบุคคลในข่าวหรือเหตุการณ์จะวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งสุดแล้วแต่อย่างเช่นพาดหัวที่ต้องใช้คำสั้นๆแต่ว่ายังสื่อความหมายหรือเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องที่หมิ่นเมต่อกฎหมายซึ่งต้องพิสูจน์กันในศาลว่าคำนี้เนี่ยมันแปลทั่วไปมันแปลกอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นมันก็เกิดคำใหม่ขึ้นถ้าอย่างนี้ถือเป็นพัฒนาการของภาษาอย่างนึงแต่ถ้าหากว่าควบกล้ำเนี่ยไม่ใช่เลยถือว่านี่เป็นคำเดิมเขาต้องอ่านให้ถูกตามนั้นเพราะมันมีความหมายอย่างนั้นคนละเหตุผลกันส่วนปัญหาด้านการเขียนก็มักจะเกิดจากการเขียนผิดคือสะกดคำผิดจะเป็นส่วนใหญ่ครับแต่มันปรากฏให้เห็นแต่ที่ผิดแล้วไม่แก้ทั้งที่เป็นคนกำกับดูแลสื่อก็คือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กับคำว่าดิจิทัลที่วันนี้ก็ยังคงใช้แล้วก็เขียนดิจิตอลล่ะคือต่อเต่าอ้ออ่างลอลิงต่อไปไม่ได้ใช้ทอทหารไม่ผัดฐานอากาศลอลิงทำไมคำภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาเขียนทับศัพท์เนี่ยไม่เขียนต่อเต่าทำไมเขียนทอทหารหลักการทับศัพท์ซึ่งมีไว้ชัดเจนเลยล่ะครับว่าถ้าตัว T เนี่ยเป็นอักษรนำก็ทับศัพท์ด้วยทอทหารแต่ถ้าหากว่าตัว T เนี่ยเป็นตัวสะกดในคำนั้นเนี่ยก็จะเป็นต่อเต่าอย่างเช่นวัดทับศัพท์วัดแหวนไม้ผัดนาการต่อเต่า2ตัวการันที่ต่อเต่าตัวสุดท้ายเราก็ใช้วัดที่เป็นต่อเต่าสะกดต่อดิจิทัลเนี่ย TAL ตัว T เนี่ยเป็นอักษรนำไม่ใช่อักษรแต่ที่ไม่ใช่เป็นตัวสะกดถึงได้เป็นทอทหารนี่หลักนี้ชัดเจนซึ่งข้อเท็จจริงอีกเช่นกันนะครับว่าศัพท์บัญญัตินี่เกิดก่อนกฎหมายกสทช.แต่กสทช.เนี่ยอ้างว่าได้ใช้คำนี้ในกฎหมายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้คำนี้ตามกฎหมายเป๊ะเออแต่ศัพท์นี้เกิดก่อนนะครับคำถามก็คือตกลงนี่เราจะมีราชบัณฑิตไปไว้ทำไมหรือผิดแล้วเนี่ยแล้วเพราะมันอยู่ในกฎหมายมันคือถูกอย่างนั้นหรื นี่คือเรื่องใหญ่มากทีนี้เมื่อกสทช.ใช้ดิจิตอลคนกำกับดูแลสื่อด้วยมันก็เลยดิจิตอลกันไปหมดเลยก็เป็นดิจิตอลเลอะกันไปหมดไปเลยนะครับโอเคกลับมาที่คนทำสื่ออ๋อนิดหนึ่งนะครับมันมาอย่างไรไปอย่างไรเนี่ยดิจิตอลเนี่ยที่ไม่ใช่ดิจิตอลอันนี้คืออิทธิพลมาจากการโฆษณาของผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสารหรือว่าอินเทอร์เน็ตเขามีเงินเยอะมากที่จะโฆษณาแย่งชิงผู้ใช้กันว่าไปใช้ค่ายของเขาซึ่งก็มีอยู่ 2-3 ค่ายกรอกหูทุกวันทุกค่ายแข่งขันกันด้วยคำว่าดิจิตอลในที่สุดต้องเดินไปบอกเจ้าของค่ายบอกมันไม่ใช่นะครับก็มีค่ายที่น่ารักนะครับอย่างเช่น True ขออนุญาตเอ่ยชื่อพอเขาทราบแล้วก็ชี้หลักฐานกันเขาก็เปลี่ยนคำโฆษณาที่เคยใช้จากดิจิตอลเนี่ยมาเป็นดิจิทัลกันหมดเลยเมื่อเขียนเป็นภาษาไทยทับศัพท์ตรงนั้นแหละครับทีนี้กลับมาที่คนทำสื่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านี้ถึงได้ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องคนทำสื่อเนี่ยกับเรื่องการพูดโดยเฉพาะนักข่าวแล้วก็ผู้ประกาศเขาตกอยู่ในสภาพลิ้นแข็งครับไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อเป็นบัณฑิตออกไปทำงานแต่เป็นตั้งแต่แรกที่เข้ามาเป็นนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นคนส่วนใหญ่ครับที่ไม่คุ้นกับการออกเสียงควบกล้ำอีกด้วยยิ่งมาเกิดขึ้นกับนิสิตนักศึกษานิเทศศาสตร์ซึ่งเมื่อจบออกไปทำหน้าที่ในการใช้ภาษาเพื่อการเผยแพร่ด้วยการอ่านหรือรายงานหรือดำเนินรายการด้วยแล้วเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่น่าห่วงใหญ่ครับถ้ามองลึกต่อไปอีกสักหน่อยนึงนี่แปลว่าไม่ใช่ตอนที่เป็นนิสิตนักศึกษาแล้วล่ะตอนยังเป็นนักเรียนมัธยมหรือย้อนลงไปถึงชั้นประถมเนี่ยก็คงจะออกเสียงไม่ถูกต้องมาตั้งแต่แรกเลยทีเดียวตรงนี้ครับที่ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยคงจะลำบากเพราะอะไรเพราะว่าจากบัณฑิตที่ทำงานอยู่ย้อนไปเป็นนักศึกษาก็ไม่ถูกต้องก็ย้อนไปมัธยมก็ไม่ถูกต้องย้อนไปประถมก็ไม่ถูกต้องแล้วภาระนี้เนี่ยจะต้องมีตกไปกับคนที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในการดูแลอบรมสั่งสอนไปด้วยถ้าจะบอกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ทำมาหากินกันตื่นเช้ามาก็ไม่อยู่แล้วกว่าจะกลับบ้านกลับช่องก็ตอนเย็นทั้งวันอยู่กับใครทั้งวันก็อยู่กับครูตรงนี้แหละครับที่ทำให้ครูเนี่ยมีความสำคัญขึ้นครูเนี่ยมีหน้าที่โดยตรงในการให้วิชาความรู้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและครูที่ว่านี่ก็หมายถึงครูอาจารย์ทุกคนด้วยนะครับไม่ใช่เพียงครูภาษาไทยที่ให้หลักการใช้ภาษาเท่านั้นเหตุที่กล่าวไม่ใช่ภาระของผู้สอนคนใดคนหนึ่งเพราะนี่คือภาษาไทยที่ครูก็ใช้ในการสื่อสารเหมือนคนไทยทั้งชาติเมื่อเป็นครูด้วยแล้วก็ยิ่งต้องเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาให้ถูกต้องด้วยทีนี้เฉพาะคนในอาชีพสื่อครับไม่ได้มีหน้าที่เพียงการถ่ายทอดนะครับยังมีหน้าที่ในการชี้นำสังคมควบคู่กับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมขณะที่ภาษาไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาติเราจึงต้องเป็นผู้รักษาส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้ถูกต้องไม่เพียงเท่านั้นนะครับไม่พึงเป็นผู้ทำให้ภาษาวิบัติเสียเองอีกด้วยการรู้ตนว่ามีข้อด้อยและพัฒนาตนเช่นนี้คือเครื่องบ่งชี้ความเป็นสื่อมืออาชีพครับพบกับทันสื่อทั้งวิทยุไทย PBS บรรยงสวนพองสวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radioติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan